Genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader, ons hef tot U wat in die hemel sit, ons oë op en ons bid. Net soos die kneg sy oog nie weg wil weer nie, of aftrek van sy Heer nie. En soos die diensmaagd smekend van haar vrou nie die oë af kan hou nie, so staar ons op U, Here, tot daar van U op laas erbarming kom. Wees ons in lijdenstijd genadig, Heer, en red die erfdeel weer. Wees geduldig met ons, die kinders. Ons is nietige, brose mense. Ons kan baie dinge wys vir mekaar. Netjies aantrek, vriendelike gesig wys, en is ook reg. Maar u weet wat agter die gesig aangaan, en binnen die kleren. U ken ons vrese en ons hartsere. U weet waaroor ons as ouers bekommerd is met die kinders. U ken ons kinderse vrese. En dis baie keer vrese waaroor ons nie eers met ouers wil praat nie. Want ons dink dat hulle nie sal verstaan nie. Of ons dink dat hulle nie sal kan help nie. U ken die vrese in huwelike en in gesinne. Ons het bang tye. Daar is gebrokenheid en daar is oneenigheid tussen mense. U weet van fetes en families wat al oor jare kom, wat families en gesinne mekaar nie eens groet nie. U ken die donker dieptes van ons hart, waar ons self stoei teen die donker van agteruitgang en heel wat van ons het selfs depressie. Here, dis swaar dinge, vir ons te groot om te dra. En ons drink ons medisyne, ons doen ons oefeninge, maar dit vat die nood nie weg nie. Ons praat, en ons probeer vir mekaar tot beswil wees. Maar mense kan mekaar nie in hierdie dinge help nie. Ons kan mekaar bemoedig en versterk, en dit verwag jy ook van ons. Maar alleen u kan die donker skuldverlede van ons wegvat. Alleen u kan lig bring waar daar duister in die hart is. Alleen u kan 'n einde bring aan die siekte van depressie en swartgalligheid as dinge nie meer vir ons reg uitwerk nie. As ons hopeloos word. Here, ons bid daarvoor, vir al u kinders. Nie net die van ons wat hier vanaand by mekaar is nie, maar ook die wat nie hier kan wees nie. En party is hier omdat hulle so moedeloos is, dat hulle nie meer wil hier wees nie. Dit is erg om daaraan te dink. Want hier word die lewende woord bedien. Hier word die brood van die lewe uitgedeel, verniet. Maar ons kan ook so bedroef raak, dat ons dit nie meer soek op die plek, wat het is nie. Wees ons genadig, Here. Ons kyk op na U en ons bid dat U ons van al ons ellende sal verlos. Maar vooral bid ons dat U ons van die oorsaak van ons ellende sal vrymaak. Ons skuld voor U wat hemelhoog is. En daarvoor kan ons allemaal saam praat. Niemand van ons is sonder sonde nie. En nie een sonder is groter as die ander, of kleiner as die ander nie. Almal van ons is deurweek van die ellende, van die skuld wat ons het. Dit kleef ons aan, dit deurtrek ons, en dit maak dat ons sit waar ons sit. Reken ons die kwaad nie toe nie. Gee ons 'n rein hart en oprechte gees, om U te wil dien, sodat dinge in ons lewe kan regkom. Ons pleit by U, Here, moenie met ons ongeduldig raak nie. Ons kan so ongeduldig met mekaar raak, as ons telkens terugval in die kwaad. Selfs met die eie ek kan mens ongeduldig raak. Maar as U geduld moet ophou, dan weet ons nie meer waarheen nie. En daarom pleit ons op U genade en barmhartigheid. Wil U ons lei as ons U woord oor hierdie dinge gaan oopmaak en ons mag stilstaan by ons Here Jesus Christus, die enigste verlosser, buiten wie daar geen ander is nie. Hou ons gedagtes gevange en lei dit tot die vrees van die naam. Maak ons sterk deur die Heilige Gees en verhoor ons gebed, omdat die Gees ons tot bidde bring en omdat ons om Christus wil, verhoring mag verwag. Amen. Het toe die Heer sy volk nie bygestaan, toe trotse waters oor ons heen wou slaan, dan het die vloed vir ons te sterk geword. Dan het hy bruisend oor ons heen gestort, dan het 'n stroom ons oor die siel gegaan. Psalm 124. Ons gaan nou die eerste 3 verse sing en na die woordbediening vers 4. Die Seun van God word Jesus genoem, Verlosser. Oor hom lees ons in Lukas 12, die eerste 12 verse. Toe duisende van die skare ondertussen saamkom, sodat hulle mekaar vertrap het, begin hy aan sy disippels te sê, pas veral op vir die suurdeeg van die fariseers, dit is geveinsdheid. En daar is niks bedek, wat nie openbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en wat julle in die oor gepraat het, in die binnenkamers, sal op die dakke verkondig word. En ek sê vir julle, my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal julle wys, wie julle moet vrees. Vrees hom, wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Word 5 mossies nie vir 2 stuivers verkoop nie, en nie een van hulle is voor God vergeet nie. Maar selfs die hare van julle hoof is allemaal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd als baie mossies. En ik zeg voor jullie, elkeen wat mij zal belei voor die mensen, hom zal die Seun van die mens ook belei voor die engelen van God. Maar hij wat mij verloon voor die mensen, zal verloon worden voor die engelen van God. En elkeen wat een woord in die Seun van die mens zal spreek, dit zal hom vergeven worden. Maar voor hom wat gelaster het in die Heilige Geest, zal het niet vergeven worden. Nie. En wanneer hulle julle sal bring voor die synagoges en die owerhede en die gesaghebbers, moet julle julle nie kwel oor hoe of waarmee julle julle sal verdedig of wat julle sal sê nie. Want die Heilige Geest sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê. Sondag 11, sy eerste vraag is, maar waarom word die Seun van God, Jezus, wat verlosser is, genoem? Omdat hy ons van al ons sondes verlos, en by niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie. Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser, Jezus? Nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser en heiland, Jezus. Alhoewel hulle met die mond in hom roem. Slechts een van twee dinge is immers moontlik. Of Jezus is nie 'n volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Broeders en susters, die woord van die Here is skerp. Baie skerp. Ons kan nie twee Here tegelijk dien nie. Ons kan die enigste ware God ook nie met 'n halwe hart so bietjie dien op sekere tye en ander tye nie. In sy woord eis die Here onverdeelde trou, algehele toewyding, onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Soos wat die lewende woord van God tweesnydend skerp is, is ons belydenis 'n mes met twee snykante. Sondag 11 is 'n sprekende voorbeeld. Waarom word die Seun van God, Jezus, verlosser genoem? Omdat hy alleen die verlossing van sonde bring. Hy alleen, niemand anders nie. Die mes sny, skerp, duidelik, precies, raak dit op die been. Die betekenis is ondubbelsinnig, is nie vir meer as een uitleg vatbaar nie, ons hoef nie te wonder wat hier staan nie. Of Jezus is verlosser, of hy is nie. Dat is nie tussenin nie. Nou, ooreenkomstig die twee snydende krag van die belydenis en die skrif, verkondig ek aan u die troos van die naam Jezus aan u. En dan mag ons stilstaan by die inhoud van die troos, maar noodwendig die eksklusiwiteit van die troos, dis die enigste troos, en dan die beleving van hierdie troos. Met min woorde word daar in ons belydenis baie dinge gesê. Die Seun van God neem die menslike natuur aan, hy word gebore, hy word Jezus genoem. Nou, die naam is nie deur Josef en Maria bedink nie. Ouers gee toch normaalweg name vir hulle kinders, ons ding die name uit. Maar nie in hierdie geval nie. Die Heilige God het self daaroor besluit, in sy onbegryplike wysheid. Dus die naam bo alle name. En dan sê die Here, waarom sy ewige Seun wat mens word, Jezus genoem moet word? Omdat hy ons van al ons sondes verlos. Die van u wat die ouer weergawe van die katekismus nog het, sien dat daar nog 'n paar woorde by is, omdat hy ons salig maak en van al ons sondes verlos. Salig maak, dit beteken hy maak ons perfek gelukkig. Dis die uiteinde van verlossing. Dis die effek van die feit dat hy ons red. Kort belydenis, maar ryk en veelzeggend. Elke woord van antwoord 29 maak vir ons werelde oop. En dan begin ons by die woordjie verlos. Verlos is losmaak. Dis bevry as jy gevang is. Jy word gered as jy in die moeilikheid is. Jy kan vry uitgaan waar jy voorheen toegesluit was. Die volk Israel, sy uittog uit Egypte, is 'n typiese voorbeeld van 'n verlossingsdaad van die Almagtige God. Hulle was slawe. Hulle het nie 'n keuse gehad nie, hulle moes 7 uit 7 dae werk. Elke dag van die jaar. Daar was geen uitsig op bevryding van hierdie slawerny nie. En toe kom die Here van die leerskare in sy almag en hy lei sy volk uit die slawehuis uit. En dan staan het so prachtig daar in Exodus. Hy doen het met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm. Nie dat God 'n hand en 'n arm het nie, maar het sê hoe krachtig die Here verlos. Dit het nie ongesiens en ongemerk by die Egiptenare verby gegaan nie. Hulle het gevoel hoe sterk die hand van die Here is. En hulle het gesien hoe magtig daar die uitgestrekte arm is. Net so het God jare later die volk Israel by herhaling verlos uit die hand van hulle vyande. Lees die boek Samuel, Konings, Kronieke. Die geskiedenis van die rigters ook, dit is 'n lewendige bewys van Godse verlossingswerk. En dan kom daar 'n hoogtepunt in die heilsgeskiedenis, toe daar oorblyfsel van Israel na 70 jaar in ballingskap verlos word. Hulle word teruggelei na die beloofde land Kanaan, die voorsmaakie van saligmaking. En dan doen die Here dit weer op 'n merkwaardige manier. Hoe gaan Israel uit ballingskap terugkom in die land van belofte? Daar is nie 'n manier nie. En dan wek die Here in die gees van die heidenkoning Kores om sy verlossingsplan vir Israel uit te voer. 'N heidenkoning verlei of lei die volk uit Egypte uit hulle verlossing in die ballingskap. En telkens weer word het bevestig hoe almagtig God is. Sy krag, sy liefde. Enkelinge word verlos. Families word verlos. 'N hele volk word verlos. Hulle word soos 'n brandhout uit die vuur uitgeruk. En nou dra ons saligmaker die naam Jesus. Dit beteken Jahwe maak vry, Josia. Hy is nie net 'n verlosser van die Egiptiese slawery of 'n Babiloniese ballingskap nie. Verlosser van sonde. Sonde, dis ongehoorsaamheid. Sonde is, jy staan op teen die Here. Deur sonde bedroef ons hemelse Vader. En meer as dit, ons wek sy heilige toorn op. Sonde verniel die verhouding tussen mense. Dit maak chaos in die samelewing. En daarvan maak Jesus ons vry. Soos ons in die katekismes bely, Jesus verlos ons van al ons sondes. Al ons sondes. Bevryding uit die kettings van Satan en die slawehuis van sonde is nie halfpad nie, is nie gedeeltelik nie, dis ook nie 99% nie, maar alles. Ons Here Jesus se ingrypende verlossingswerk laat ons nie toe om nog hier 'n boesemsondetjie te koester en daar nog enetjie bietjie te pamperlang omdat dit vir ons lekker is nie. Maar hy skeur ons los van alles ongeregtighede. Hy bevry ons helemaal van die slawediens van Satan en sy bose magte en hy maak van ons sy mede-erfgename, kinders van God die Vader. Een gemeente, die effek hiervan is onbeskryflik. Die Here Jesus maak die sel deur van sataniese onderdrukking en ewige dood en ellende oop. En hy haal ons uit die akelige atmosfeer van die tronk uit. Hy laat ons opnuut die sonstrale voel van God se liefde en die skoon lig van God se vryheid weer inasem. Hy maak ons oë oop wat ons gevolg van sonde blind geword het. En ons sien weer die heerlikheid van die Here raak in die skepping. Hy sluit hierdie dowe ore oop En ons kan weer geniet van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Alles lê opgesluit in die naam Jesus, verlosser van al ons sondes. So het hy dit vertel, toe hy hier op die aarde was. So het sy apostels dit verkondig na die hemelvaart. En as hy hartseer dat 'n groot deel van die volk Israel dit nie aanvaar het nie. Sommiges het gehoor en geluister en geglo. Maar baie Israeliete het al hierdie woorde gehoor van Jesus die Verlosser. En hulle was siende blind vir sy wonderwerke. Hulle het ook mond agter hom aangeloop, maar hulle het niks verstaan nie. Die leierskap van die volk was vyandig teenoor hom. Want hulle het 'n ander verlosser gesoek as hierdie een wat ons van sonde kom verlos. Hulle soek 'n man wat die leiding kan neem in die sake van die dag. Daar moet 'n politieke vryheid van Rome wees. Die verlosser van Israel moet sterk en indrukwekkend wees, 'n man wat mooi kan praat, fors van gestalte, 'n man van Dawidse statuur en die wysheid van Salomo. Hierdie Jesus van Nasaret het dit nie. Hy maak die Joodse raad kwaad met sy skerp aantuigings. Hierdie Jesus durf die leiers van Israel 'n gevaarlike suurdeeg noem, wat hulle waarsku teen slinkse optrede. Hy durf selfs beweer dat hulle witgepleisterde grafte is, want hy kyk dwars deur hulle, al hulle politieke manoeuvres, en hy sê vir hulle, julle is 'n ander geslag. Nou wie durf dit waag, om die elite van die volk so aan te spreek? Dit gaan te ver. En dan loop die mense agter hom aan. Die skare volg hom. Ons lees hier in Lukas 12, die skare is so groot, hulle is duisende, hulle is besig om mekaar te vertrap. En dan moet ons maar eerlik wees, broeders en susters, was die Joodse raad nie in 'n sekere opsig maar reg gewees nie. Jesus het ons nie net gekom om ons van sonde te verlos nie. Bid ons nie elke dag vir verlossing van siekte en gebrokenheid en finansiële spanning nie, politieke onrus, geweld, wat is alles op ons gebedslys? Het Jesus ons self nie geleer bid, verlos ons van die bose nie? Is die fariseers nie tot die mate reg nie? Dit gaan ons nie net oor sonde nie. In die nagmaalsformulier lees ons hierdie mooie woorde. Deur sy dood het Christus die oorsaak van ons ewige honger en kommer, namelijk die sonde, weggeneem. Christus se verlossingswerk reik baie verder as wat die Joodse raad en die Joodse volk ooit wou sien of verwag. Selfs die disippels het nie mooi verstaan waaroor verlossing regtig gaan nie. Hulle vra nog, net voor die hemelvaart, wanneer gaan die koninkryk vir die hemel of van God weer oprig, vir Israel, per implikasie. En dan moet Jesus heeltyd sê, maar julle is verkeerd, ek het hier gekom, om hier een koninkryk op die aarde op te rig nie. Ek is nie hier om simptome te dokter nie. Ek bevry my volk van die oorsaak van ellende. En as die oorsaak van die kwaad uit die weg is, dan kan die gevolge aangespreek word. Sagte heelmeesters maak stinkende wonde. Een dokter wat sy werk ken, sny die ontsteking helemaal uit, en dan kom daar genesing. En die seer as daar gesny word, maar is nodig. Hierdie jode het sagte heelmeesters gesoek. Een wat aan die buitenkant werk, hy moet net nie baie diep sny nie. En dit verklaar hierdie bittere haat en woede van die jode teenoor Jesus. Dit verklaar dat die skare wat op 'n stadium in hulle duisendtalle verwonderd agter die Jesus aanloop, hom uiteindelik aan 'n kruis spyker. Hoe is dit moontlik? Nou verwonder hulle net nou kruise gelom. Wel, hierdie Jesus voldoen nie aan 'n lys nie. Waar staan ons vandag? Vandag word daar na verlossing gesoek, bevryding. Hoeveel bevrydingsorganisaties is daar nie? Bevryding van politieke onderdrukking en uitbuiting, Die hele Afrika is 'n sprekende voorbeeld. Bevry ons toch net van kolonialisme en alles is reg. Bevryding van hongersnood en 'n vigspandemie. Geef ons net die regte medisyne en ons kan aangaan met ons lewe. Bevryding van die mens. Emansipasie van man en vrou en kind, veral vrou en kind. Bevryding van onsekerheid en teneergedruktheid en spanning en bekommernisse. En let op wat word bedoel met bevryding. Daar moenie dieper gesny en verder gestry word as hier aan die oppervlak nie. Sonde van opstand en die revolusie, dit mag nie aangespreek word nie. Oor die wanpraktyk van vrye seks mag nie gepraat word nie. Binding aan die gebod van die Here mag nie eers genoem word nie. Die mens besluit hoe en volgens watter reëls hy wil vry wees. Sagte heelmeesters, volop in ons wêreld. En intussen word die ware heelmeester oor en oor in die mond en in die hart gekruisig, want hy maak ons seer. Moenie met die Bybel na my toe kom nie. Wat het die Bybel te maak met hongersnood en depressie en oorlog? Dis die taal wat ons hoor, oor en oor. En dit word gepraat deur alle eeue. En hier staan ons broeders en susters met ons gereformeerde belydenis. Ons glo in Jesus, die enigste ware verlosser van alle sondes. Hy sny die oorsaak raak en hy sny dit weg. En as die oorsaak weg is, dan kan die honger en kommer ook verdwyn. Dan kan die teologie van revolusie maar gaan lê en daar sal 'n plan wees vir die vigspandemie en die verskriklike hongersnood sal effektief beveg word. Maar ons moet begin by Jesus Christus. Saligmaker, verlosser, die naam sê alles. Dis die naam wat van die dakke geskree moet word. Dis wat ons nodig het in hierdie wêreld. By hom is verlossing van alle nood. Salig is die mens wat dit glo. Salig is u wat dit mag hoor. En salig is jy as jy die geloof prakties uitleef. Rampsalig is die mens wat al dalk van die naam Jesus gehoor het en hom vervloek. En rampsalig is die mens wat die naam Jesus ken, maar nie met hom te doen wil hê nie. En daarom gemeente, hierdie naam is nie net baie besonders nie, maar hy is ook eksklusief. En nou kom ons by die snykant van die belydenis. Jesus verlos ons van alle sonde. Dis die rykdom, dis die krag. Maar dit beteken noodwendig. By niemand anders is daar enige saligheid te soek of te vind nie. Jesus alleen verlos ons van sonde. Jesus alleen maak salig. Die troos is eksklusief. Dis uniek, dis uitsluitlik net Jesus Christus. Dit het die Jode so woedend gemaak. En vandag maak dit juist die moslims so woedend en al die ander godsdienste. So pas het ons daarby stilgestaan dat die Jode 'n ander verlosser soek as Jesus van Nazareth. Hulle soek bevryding van Rome. Hulle soek nie vergewing van sonde nie. Geen vergewing van sonde nie, want dit sou impliseer dat jy sonde het, dat jy verkeerd is, en dat jy daarvoor vergewing moet kry. Dit is ons onnodig volgens die Jode. Waarom moet iemand anders my van my sonde verlos, as ek dit self kan doen? Die Fariseërs het die volk jaar na jaar met dieselfde gif vergiftig. Saligheid, jy kry dit deur gewoon by die wet te leef. Doen jou eie ding op jou manier. En toe kom Johannes die Doper, het die volk al vermaan. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Die byl lê aan die wortel van die boom. Moenie praat oor jou manier van saligheid nie. Moenie begin praat oor menslike prestasie en werkheiligheid nie. En Johannes die Doper bedui met sy vinger, daar is die lam van God. Glo in hom. Hy sterf vir jou sondes. Leef dankbaar uit sy verlossingswerk. Hy is die weg en hy is die waarheid. Hy is die lewe en buiten hom is daar geen lewe nie. Dit was Johannes die Doper. En toe kom Jesus self. Hy het die juk van die fariseërs uitgewys as 'n harde, swaar pak om te dra. Inderdaad, as jy die wet moet nakom om daardeur jou saligheid te kry, dan gaan jy altyd onseker bly. Want doen ek genoeg? En doen ek dit wat ek doen goed genoeg? Jesus leer die volk, my juk is sag, my las is lig. Verlossing kom nie deur jou goeie werke nie. Elke werk skiet tekort. Jou bestes is nie goed genoeg nie. Geregtigheid kom deur geloof. Geloof in Jesus. Alleen dit. En as jy nie glo nie, het jy nie die geregtigheid voor God nie. En dan geld daar die ontsaglike vermaning van Lukas 12. Vrees hom wat by magte is om in die hel te verwerp. Daar is soveel vrees in hierdie wêreld, broeders en susters, en daar is soveel verlossingsplanne. Vir wie moet ons werklik vrees, en waarvoor moet ons werklik vrees? Vir God, as hy jou in die ewige dood werp, daarvoor moet ons vrees. Maar hieroor moet ons nou mooi dink, diep dink, sonder ophou dink. By niemand is daar enige saligheid te soek of te vind nie. Die ou mens kom teen so belydenis in opstand. En daardie ou mens word aangevuur deur die bose magte wat onophoudelik in 'n mens aan die werk is. Die duiwels spoor jou die heeltyd aan tot selfverlossing. Jy kan jouself help. Jy het self die vermoë om die nood te oorkom. Jy is mos jou eie baas. Jy het mos selfbeheersing. Jy is 'n mens met insig en uitsig. Jy is intellektueel. Jy kan 'n plan maak vir elke probleem. En as jy nie die plan kan maak nie, gaan vra vir iemand anders. En die duiwel wys die pad van verlossing aan, 'n blink pad van sogenaamde suksesverhale wat die verbeelding van die mensdom aangryp. Hierdie man, so voortreffelik. Daardie vrou, 'n ster in eie reg. Almal rolmodelle wat ons net moet volg en dit gaan klop disselboom met jou. Dis die pad wat die duiwel uitwys en dit loop wye draaie weg van Jesus, al rondom Jesus, maar net nie by Christus nie. En ons word nie van hierdie duiwelse paaie wat so aan ons opgedis word gespaar nie, gemeente. En daarom in die laaste plek, hierdie eksklusiewe troos moet beleef word. Ons glo in Jesus die verlosser. Net hy kan regtig verlos. Ons bely dit elke Sondag hier in die kerk, saam met ons medegelowiges. En nou kom die eis. Jy praat reg, maar doen dit nou. Mense wat met hulle mond in Jesus roem, maar hulle saligheid elders soek, is nie regte gelowig nie. Dis 'n baie groot ding wat ons hier in vraag en antwoord 30 bely. Maar ons belydenis rus op die skrif, onder andere Jakobus 2, waaroor het vanoggend ook so vinnig gegaan het. Geloof sonder werke is dood. En dan skud Jakobus die kerk van die Here wakker. Word daders van die woord, en moenie net hoor nie, want jy bedrieg jouself, as jy alles hoor, maar niks doen nie. Dit onderstreep die erns van hierdie belydenis. Want gemeente op die oog af, lyk dit asof vraag en antwoord 30, alleen maar fokus op die Romeinse kerk. Glo die mense, wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self, of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser, dis ons Rooms, heilige mense, jy bid deur Maria, en natuurlik raak die vraag die Roomse kerk, maar dit raak ons gereformeerdes nie minder nie, kom ons voor ons eie deur, dan doen ons goed, want Satan se taktiek hier tussen die kerkmure is baie geslepe, hy laat jou toe, met 'n mooi belydenis in jou hart, en in jou mond, en 'n pragtige belydenis agter in jou psalmboek. Maar die oomblik as jy hier by die kerk uitstap, dan slaan hy sy slag. As daar siekte is, wat doen jy dan met jou belydenis? As moedeloosheid die mens bekruip soos die donker van die nag, as jy weer by die gewoel is van die werk met al sy gewone eise, en jy hoor die gevloek en die geskel van die samenleving, wat dan? En as finansiële tekorte jou in sy wurggreep het, as angs jou bekruip, en dan bely jy mos jou geloof in Jesus die verlosser? Ja, maar onthou sy verlossing het te doen met sonde en ewige lewe, so fluister die duivel dit vir jou in. Jy moet sorg vir die hier en die nou. Wat help het om te glo in Jesus? Dit gaan jou nie werk gee nie. En dan sien ons hoe Satan 'n wig indryf tussen belydenis en belewenis. Elke dag word ons hiermee gekonfronteer. En oral probeer ons losmaak van ons verlosser. Juist dan moet die belydenis van Sondag 11 in ons groei. En ons moet die evangelie van Sondag 11 oor en oor hoor en beleef. Soveel valse Christusse staan op die wêreld verhoog en hulle verkondig dat hulle die saligheid het. Namaak Christusse beloof 'n land van melk en honing, maar hulle kan niks aan jou nood verander nie. Hulle staan en skree op die verhoog en kan selfs klap op hulle Bybels. Hulle vestig die aandag op hulle self. Maar die ware Christus kom by die regte siekte uit en nie net by die simptoom nie. Die lyn tussen waarheid en leuen is skerp, broeders en susters. Verlossing van sonde is die lyn. Christus is die lyn. Soek dit daar, nie elders nie. Amen. Ewige God, van alle dinge Heer, U is ons hulp. U het ons vrygemaak in U Seun Jesus Christus. U en niemand anders nie. Nou bid ons dat U ons in daardie vrygemaakte lewe sal bewaar. Dat ons die vrymaking van sonde en oordeel en ellende sal beleef elke oomblik van die dag. Ons lewe is 'n voortdurende stryd, sodat ons nie weer vasgevang word deur die magte van die Satan en terugval in die sonde nie. U ken ons in ons stryd. En U het beloof dat U ons in die stryd sal lei en bewaar. U laat ons nie alleen nie. En daarvoor bid ons, ons smeek U Here, lei ons deur die Heilige Gees om nie vas te val in ons probleme nie. Om nie maar net in die loopgrawe te gaan lê en te besluit dat dinge maar is soos wat hulle is nie. Leer ons om op te staan vir dit wat reg en goed is. Wees met almal van ons, as ons nou hier uitgaan En ons weet hoe Satan gaan probeer om ons van ons belydenis te beroof, want dan word ons gekonfronteer met die werklikheid. Begeer dat ons in ons lewe van elke dag die kragtige verlossing in Jesus Christus mag beleef. Hoor ons uit genade as ons so tot U roep en verhoor ons ook in die diep van donker nagte. Om Jesus wil. Amen. Loof, loof die God van ons verlange, o almal wat die Here vrees. Sing voor die Heer julle lofgesange en laat Gods volk nou vrolik wees. Psalm 118 vers 2, 11 en 14 sing ons na die diens van barmhartigheid. Verhef u harte tot hierdie God van wie ons hier mag sing en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.